ԺԳ ՎՀՈՒԿԸ Արեգակը հորիզոնից բավական բարձրացել էր։ Վաղորդյան ցողը գույնզգույն գոհարների նման շողշողում էր նորաբույս խոտերի, թփերի տերևների վրա։ Օդի մեջ տիրում էր գարնանային առավոտի մեղմ զովությունը, թեև դեռ գարուն չէր։ Իմ սիրտը զգաց անսահման բերկրություն։ Ինչու, ինքս էլ չգիտեի։ Գուցե նրա համար, որ այստեղ ազատ էի, որ ոչ ոք չէր նեղացնում ինձ, ոչ մորից, ոչ վարժապետից երկյուղ չունեի։ Փոքրինչ հեռանալով աշտարակից, ես սկսեցի դիմել դեպի ավերակները։ Կիսակործան պարիսպների, խորտակած սյուների, մամրապատ կամարների բեկորները մեծ մասամբ կորած էին վայրենի բույսերի մեջ, որ ճոխության բաճել էին այնտեղ։ Ոզնին, ահագին կրյաները, երկչոտ չաղկալները համարձակ կերպով վազվզում էին փլատակների մեջ։ Իմ ականջին զարկեց բույի ձայնը։ Ավերակների այդ թագուհին իմ մանկության հասակից գրգռել էր իմ սնահավատությունը։ Ես համոզված էի, թե նա էր այդ բոլոր կործանումների պատճառը։ Կռացա, գետից մի քար վերառի, նայում էի չորս կողմս, որ գտտեմ ու սպանեմ նրան։ Բուն չէր երևում։ Ես քարը նետեցի ուղիղ այն կողմը, որտեղից լսելի եղավ նրա ձայնը։ Բարձրացավ մի ճիչ, որ նման էր ադամորդու հառաչանքի։ Ես սոսկացի։ Փլատակների մեջ կծկվել էր մի պառավկին, փաթաթված հին, մուգ կապտագույն սփացանելիքի մեջ։ Ինձ երևաց, որպես թե ավերակների մեջ բնակվող ոգիներից մեկը լիներ նա, կամ այն կախարդը, որ հսկում էր այդ անմարդաբնակ անապատի վրա։ Նրա երկար, կիսով չափ կռացած հասակը բոլորովին նման էր մի այլանդակ կմախքի, որի ցամաք կազմվածքի մեջ մնացել էին ոսկորները միայն։ Միակ կենդանության նշույլը, որ նկատվում էր թուխ դեմքի վրա, էին զույգ կրակոտ աչքերը, որոնք վառվում էին դիվական խորամանկությամբ։ Նա խիստ մտերմապես մոտեցավ ինձ։ «Դու ով ես?» հարցրի ես։
«Դու Կարոն չես?»
ասաց նա, առանց իմ հարցին պատասխանելու։ Նա խոսեց աղավաղված թուրքերեն լեզվով, բայց արտասանությունից իսկույն երևաց, որ ինքը բոշա է, թեև նա չէր պատկանում բոշաների այն ցեղերին, որ ես հաճախ տեսել էի մեր կողմերում։ Երևում էր, որ պառավը գործով եկած էր Կարոյի մոտ, և սխալմամբ ինձ նրա տեղ էր ընդունում, որովհետև աչքերի տեսությունը սաստիկ թուլացած էր։ Ես կամեցա Կարոյին զարթեցնել, հետո մտածեցի, ինչ վնաս, առժամանակ ձևանալ, որպես թե ես Կարոն եմ։ Իմ վարմունքը երեխայական անմիտ հետաքրքրություն էր և ավելի ոչինչ։ «Հա, իմ անունը Կարոյ է», պատասխանեցի ես։ «Բայց քեզ ինչպես են կոչում»։ Բոշան զարմանալով նայեց իմ վրա, կարծես չէր հավատում իր աչքերին, և պատասխանեց պարսկերեն լեզվով։
«Կարոն, ինչու է հարցնում իր աղախնի անունը»։ «Կարոն գիտե, որ մարդիկ Սուսան են կոչում նրան»։ «Կարոն բոլորը գիտե»։ «Երբ Դիմբուլի խանը կողոպտեց, կոտորեց մեր ցեղը, Սուսանը կապեց իր քամակին Կարոյի երեխան և մենակ անցավ Հերաթի անապտներից»։ «Ախ, Սուսանի աչքերի լույսը»։ «Այն անցքից հետո Սուսանը վատ է տեսնում»։
Այդ անկապ խոսքերը այն աստիճան մթին երևացին ինձ, որ ես ոչինչ չհասկացա, մանավանդ որ Բոշան խոսում էր երրորդ դեմքով։ «Կարոյի երեխան, միթե Կարոն երեխա ունի, որտեղ է նա»։ «Հերաթի անապատներից ազատել է նրան Բոշան»։ Այս բոլորը ինձ համար հանելուկներ էին։ Միայն այսքանը հասկացա, որ Կարոն և խորհրդավոր պառավը նախածանոթներ են եղել։ Միջին Ասիայի խորքերում, Աֆղանիստանում նրանք ունեցել են հարաբերություններ։ Բայց ինչ դեպքով, ինչ առիթով, այդ մասին չհարցրի պառավից, զգուշանալով բոլորովին չմերկացնել ինձ, թե ես Կարոն չեմ։ Ես աշխատեցի ուղղել իմ անտեղի հարցմունքի սխալը, ասելով.
«Ես բոլորը գիտեմ, Սուսան, դու այն ասա, թե ինչ լուր ունես»։ Պառավը որպես թե ինքն իր հետ խոսելով ասաց. «Սուսանը կասե, Սուսանը նրա համար եկավ, որ ասե. Սուսանը չկարողացավ իր արտասուքը պահել, երբ տեսավ խեղճ աղջկան. Նա աղաչում էր, ասա Կարոյին, որ ինձ այստեղ չթողնե, ես կմեռնեմ ցավից. Խեղճ երեխա, որքան մաշվել էր նա, կմեռնի, անպատճառ կմեռնի նա, եթե երկար այնտեղ կմնա. Երեսին գույն չես տեսնի, օրինակ քեզ կտավ. Ահ, Սուսանը էլ շատ չի ապրի, թե նրա գլխին փորձանք կգա»։
Պառավ այլևս չկարողացավ խոսքը շարունակել, սկսեց դառը կերպով լաց լինել։ Արտասուքը ավելի նսեմացրեց նրա աչքերի լույսը։ Ես աշխատեցի մխիթարել նրան։ Երբ մի փոքր հանգստացավ, հարցրի, ինձ բավական մոտեցած համարելով գաղտնիքի իսկությունը.
«Դու ինչպես մտար նրա մոտ»։ «Ինչպես մտար»,  կրկնեց Պառավը հեգնական կերպով, և նրա ցամաք դեմքի վրա վազեց մի վայրենի ծիծաղ։ «Սուսանի ճանապարհը ով կարող է կտրել? Սուսանը ամեն տեղ մուտք ունի. թե Խանի ամրոցի, թե աղքատի խրճիթի դռները նրա առջև բաց են. Սուսանը կարդում է մարդերի ճակատագիրը. Սուսանը գուշակում է նրանց չարն ու բարին. Տուր ինձ ձեռքդ, գուշակեմ քեզ համար»։
«Լավ, այդ հետո թող մնա գուշակելը», պատասխանեցի ես։ «Դու այն ասա, թե երբ նրան տեսար»։
«Սուսանը մտավ ամրոցը, երբ առավոտյան ցողը դեռ չէր բարձրացել խոտերից. Աղախինները վազեցին նրա առջևը. «Եկ, մեզ համար գուշակիր, Սուսան», ասացին ու հետո տարան»։
Պառավը չավարտեց իր խոսքը։ Սույն միջոցին մինարեթի դռնից երևաց Կարոյի գիշերային անքնությունից գունաթափված դեմքը։ Պառավը մի խոժոր հայացք գցելով իմ վրա, իսկույն թողեց ինձ ասելով.
«Դու Կարոն չես, դու Սուսանին խաբեցիր»։
Նրա խռովյալ ձայնի մեջ կար և սպառնալիք, և բարկություն։
«Միևնույն է, նա իմ եղբայրն է, Սուսան»,
հանգստացրեց Կարոն, մոտենալով Պառավին։ Նրանք առանձնացան մի կիսավեր պատի ետևի կողմը և երկար կանգնած խոսում էին ինձ անլսելի ձայնով։ Պատի վրա բուսած մացառների խտությունը դեռ չէր արգելում նրանց իմ տեսությունից։ Կարոն գլուխը քարշ գցած լսում էր։ Պառավը ինչ որ պատմում էր նրան։ Ես այժմ մասամբ հասկանում էի, թե ինչ առարկայի վրա էր խոսակցությունը։ Սուսանի մի րոպե առաջ ինձ հաղորդած տեղեկությունները, որքան և մթին, որքան և կծկտուր լինեին, այս ու ամենայնիվ ես նրանցից դուրս բերեցի հետևյալ եզրակացությունները. «Մի աղջկա, կամ էլ մի կնոջ կյանքը վտանգի մեջ էր. Նրա և Կարոյի մեջ կային գաղտնի կապեր. Կարոն աշխատում էր ազատել նրան. Խորամանկ Պառավը ծառայում էր այս ձեռնարկության մեջ որպես գործիք. Աղջիկը կամ կինը գտնվում էր ամրոցի մեջ. Որ ամրոցում, ումն էր պատկանում ամրոցը, ահա այստեղ էր գլխավոր գաղտնիքը»։ Ես երկար նայում էի կիսախելագար Սուսանի վրա։ Երբ նա իր պատմությունը վերջացրեց, հանկարծ մի տեսակ ձայն արձակեց, որ ճիշտ նման էր միևնույն բույի ձայնին, որ լսել էի քանի րոպե առաջ։ Սնահավատությունը կրկին տիրեց ինձ։ Ես նկատեցի, մի փոքրիկ աղջիկ խայտաճամուկ և ֆանտաստիկական հագուստներով դուրս վազեց ավերակների միջից, մոտեցավ երկու խոսակիցներին։ Կարոն գրկեց և համբուրեց նրան։ Հետո Պառավը փոքրիկ աղջկա հետ անհայտացան։ Այս երևույթը այնքան հանկարծակի կերպով կատարվեցավ, որ ես բոլորովին ապշած մնացի։ Ինձ թվում էր, թե փոքրիկ աղջիկը այն ոգիներից մեկը պետք է լինի, որ Պառավ կախարդը պահում էր իր հրամանի ներքո, մաներացում իր հետ և ծառայեցնում էր իր հմայքների մեջ։ Բայց որքան գեղեցիկ էր այդ նազելի արարածը։ Ես նրա դեմքը տեսա մի սրընթաց փայլակի նման, որ իսկույն չքացավ, բայց թողեց իմ սրտում անջնջելի տպավորություն։ Բայց Կարոն ինչու համբուրեց նրան։ Ո՞վ էր նա։ Ես կարծում էի, թե Կարոն չի թաքցնի, կասե ինձ բոլորը, թե ով էր այդ անծանոթ Պառավը,
ով էր այն փոքրիկ աղջիկը, որ հայտնվեցավ փլատակների միջից։ Ես վճռեցի մինչև անգամ հարցնել նրանից, բայց չհամարձակվեցա, երբ նկատեցի նրա սարսափելի կերպով վրդովված դեմքը։ Երևում էր, առավի հաղորդած տեղեկությունները խռովության մեջ էին գցել նրան։ «Այդ պառավը ցնորված էր»՝ հարցրի ես, երբ նա մոտեցավ ինձ։
«Ոչ, միայն եթե մյուս անգամ կպատահի քեզ հանդիպել նրան, խնդրեմ չհիշեցնել իր անցյալը»։
Հետո խոսքը փոխելով ասաց նա.
«Ֆարհադ, մենք պետք է հեռանանք այստեղից»։
«Ո՞ւր»՝ հարցրի ես։
«Ինքս էլ չգիտեմ, մենք այն թռչուններից ենք, որ միշտ միևնույն ճյուղի վրա չեն նստում»։
«Դու Երևանից միտքդ չես փոխել»՝ հարցրեց նա, իմ ձեռքից բռնելով և մի կողմ տանելով, որպեսի խոսակցությունը իմ և նրա մեջ առանձին լիներ։ Ես դժվարացա պատասխանելու։
«Ֆարհադ, ինչու չես խոսում»։
«Ինչ խոսեմ»։
«Մենք պետք է այստեղից հեռանանք, դու չես ցանկանում դառնալ քո մոր մոտ»։
«Ես ցանկանում եմ ձեզ մոտ մնալ»։
«Թող տուր մեզ, Ֆարհադ, գնա մորդ մոտ, մխիթարե նրա անբախտությունը, մեզանից հեռացիր, մենք գլխից ձեռք վեր առած մարդիկ ենք, մեր նավը դեռ մրրիկների մեջ է գնում, ով է իմանում ինչ կլինի նրա վերջը»։ «Քեզ վիճակված է բախտի ավելի խաղաղ բաժինը, Ֆարհադ, գնա պսակվիր Սոնայի հետ, նա քեզ սիրում է, նրա հետ ուրախ կերթա ձեր կյանքը, Սոնան լավ աղջիկ է»։
Վերջին խոսքերը շարժեցին իմ սիրտը և ակամա արտասուքը թափվեցավ իմ աչքերից։ Կարոն այնպես ձևացրեց, թե չէ տեսնում, և շարունակեց իր խրատները.
«Ֆարհադ, հիշում ես, երբ մենք դեռ վարժատան մեջն էինք, շատ անգամ ասում էինք միմյանց, մենք եղբայրներ ենք, մենք պետք է միասին աշխատենք և միասին վայելենք մեր վաստակը»։
«Ես ունեմ այժմ մի փոքրիկ գումար, ահա այս քսակի մեջն է, առ, քեզ եմ տալիս, այն ինձ պետք չէ»։ «Այս գումարով դու կգնես քեզ համար մի կտոր հող, կսարքես մի արոր, քո ձեռքով կմշակես քո հողը»։ Քաղցր է վաստակը, երբ մարդ ստանում է իր սեփական հողից։ Ես ետ մղեցի քսակը, պատասխանելով.
«Հիշում եմ բոլորը, ինչ որ ուխտեցինք դեռ դպրոցում եղած ժամանակ»։
«Բայց դու երևի մոռացել ես մի բան»։ «Մենք երթվեցինք և օգնել միմյանց ամեն փորձանքների մեջ մեր կյանքում»։ «Այժմ ես ինչպես կարող եմ քեզանից հեռանալ, երբ դու ինքդ ասում ես, թե ձեր նավը մրիկների մեջ է գնում»։
«Այդ ուղիղ է, այո, բայց ես ինչ իրավունքով կարող եմ քեզ քարշ տալ այն փորձանքների մեջ, որոնց ես ինքս պատրաստել եմ ինձ համար»։
«Ինձ համար միևնույն է, թե ով է պատրաստել»։
«Բայց դու գիտես, որ ես այս աշխարհում կորցնելու ոչինչ չունեմ, իսկ քեզ կարոտ են մայրդ, քույրերդ և վերջապես Սոնան»։ «Դու չես մտածում ազատել նրան, չէ՞ որ նա գերի է իր հոր, այն վայրենի հոր ձեռքում»։
«Ես մտածում եմ, ես մինչև անգամ խոստացել եմ ազատել նրան, բայց ես նրան կազատեմ քեզանից չբաժանվելով»։
«Լավ»՝ ասաց նա խռովյալ ձայնով։ «Այսուամենայնիվ դու պետք է ընդունես այս քսակը. ուղարկիր մորդ, թող նա քաղցած չմնա, գուցե դու երկար բաժանված կմնաս նրանից»։
Ես հրաժարվեցա, խնդրելով, որ նա ինքը կարգադրե, որպես ցանկանում է։ Կարոն համաձայնվեցավ։ Ես նկատեցի, թե որպես վառվում էին նրա լի վրդովմունքով աչքերը և ինչպես անհանգիստ կերպով բաբախում էր նրա կուրծքը։ Երևում էր, խիստ ծանր էր նրա այն համաձայնությունը, որ տվեց ինձ իր մոտ պահելու համար։
«Ֆարհադ, դու պիտի ընդունես մի քանի պայմաններ»։
«Ամեն բանի հոժար եմ ես»։
«Լսիր, քո աչքերը իբր թե ոչինչ չեն տեսնում, թեև շատ բաներ պիտի տեսնես»։
«Ես ինձ կույր կձևացնեմ»։
«Քո ականջների իբր թե ոչինչ չեն լսում, թեև շատ բաներ պիտի լսես»։
«Ես ինձ խուլ կձևացնեմ»։
«Քո լեզուն ոչինչ չպիտի խոսե, թեև շատ բաներ պիտի գիտենաս»։
ես ինձ մունչ կձևացնեմ։
Դու սեփական կամքի տեր չպիտի լինես։
Ես ամեն բանում կհնազանդվեմ քո կամքին։
Եվ իմ ընկերների կամքին։
Եվ քո ընկերների կամքին։
Բավական է, տուր ինձ ձեռքդ։
Ես ձեռք տվեցի։ Նա սեղմեց ինձ իր կուրծքի վրա և համբուրեց։ Այդ եղբայրական համբույրը կնքեց մեր ուխտը։ Ես խոստացա խուլ լինել, մունջ լինել, խոստացա կույր գործիք լինել։ Ես խոստացա անսիրտ, առանց կամքի մեքենա լինել։ Ես կատարեցի իմ խոստմունքը։ Պարսկաստանում այն ժամանակ դեռ նոր էր կազմվել մի գաղտնի հիմնարկություն, որ կոչվում էր Ֆարամուշխանա, այսինքն մոռացության տուն։ Այս տան մեջ ընդունվելու գլխավոր պայմանն այն էր, որ յուրաքանչյուր անդամ այնտեղից դուրս գալուց հետո պետք է մոռացության տար բոլորը, ինչ որ տեսել, ինչ որ լսել էր այնտեղ։ Այսինքն պետք է պահպաներ սաստիկ ծածկամտություն։ Թե ինչ նպատակ ուներ այդ գաղտնի հիմնարկությունը, ես չգիտեմ, որպես չգիտեին նրա յուրաքանչյուր անդամները, թե ինչ է գործում իրենից բարձր աստիճանի վրա գտնվող անդամը։ Կրտսեր անդամը ավակի հլու գործիքն էր։ Պետք է անպայման կերպով հնազանդվեր նրան, պետք է կատարեր ամեն բան, ինչ որ կհրամայեր նա, առանց գիտենալու, թե ինչ նպատակով էր գործում։ Հիմնարկության բուն խորհուրդը պահվում էր նրա գլխավորների մոտ։ Մյուսները անգիտակցական մեքենաներ էին միայն։ Անդամների յուրաքանչյուր առանձին նշաններից կարող էր ճանաչել մյուսին, առանց գիտենալու նրա անունը, նրա ով կամ ինչ տեղացի լինելը։ Միայն որոշ խմբեր իրենց մեջ գաղտնիք չունեին, իսկ ամեն մի խումբ առանձին վերառած միմյանց գործունեությունից տեղեկություն չունեին։ Կարծես, մի այսպիսի հասարակության մեջ էի ընկել ես։ Ինձանից էլ խոստում առին, որ ամեն բան, ինչ որ կտեսնեմ, ինչ որ կլսեմ, մոռացության տամ։ Ես կատարեցի իմ խոստմունքը, իսկ այս տողերը, որ գրում եմ այժմ, գրում եմ ուղիղ 50 տարուց հետո, երբ այն անձինք այլևս աշխարի երեսին չեն մնացած, երբ նրանց գործունեությունը հայտնվեցավ և անհետացավ մի կարճատև փոթորիկի նման։